það var nú svona. Mm. En maður kom þar oft og þó að væri hét svona kannski frýtir og eitthvað stórgerðir menn á Seltjarnarnesi að þá voru þetta allt veðurkendir heiðursmenn og vildu náttúrulega öllum vel. Og tvö systkini mín, þau voru á þeim aldri sem að meðaðist við barnaskóla og þau voru á heldu til sem sagt á Seltjarnarnesi. Annað í skólanum, þar var heimili fyrir fólk sem hafði umsjón með húsinu, barnaskólanum á Seltjarnarnesi, Ísak Vilhjálmsson, og hélt nú ekki beinlínis heimavist eða tökubörn en annað systkini mitt var þar svo þegar hann flutti að þá var það áfram til heimilisjóunum og svo hélt hitt til þar í þrjú drávetum það voru þau yngstu eftir við komum í fífuga
Já
Þá voru bandabíli allt Seltjarnarnes, þá fylgdi Skildinganes með hreppnum og svo þessar jarðir þarna fram á 26, Breiðholtið og Bústæðin og Eiðið. Þá voru þær þrjár fengnar út úr sveitarfélaginu og færðar yfir, getum að það sagt í lögsagnar umtæmi Reykjavíkur, voru frá Já, það var eða það sem ég hef heyrt það er að Reykjavíkur bær hafi keypt Breiðholt og Bústæði sama árið af Englending sem að þá hafði átt jarðinnar. Ártún, Breiðholt, Bústæði og mest af Elliðánum og fallist á að selja það Reykjavík um það ber sem að vatnsveita var lög til Reykjavíkur.